Cope Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. 10 minutos de radio local por delante. Hoy nos hemos salido de los estudios de Cope Santiago y nos hemos venido a una preciosa cafetería en el casco histórico compostelano para hablar precisamente de la situación de esta zona monumental de Santiago de Compostela y de los problemas que hay en esta zona histórica. Roberto Almuña es presidente de la Asociación de Vecinos Fonseca del casco histórico. Roberto, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
Entiendo que se quieren dar pasos no administrativo e no político, pero un non sei se os veciños do casco histórico tedes a noción de que eses pasos non están a ser dabondo para mudar unha situación que é de declive.
Evidentemente non, ou sea, está ben que se vai avanzando, pero non está, se están facendo a velocidade que fai falla, porque como nos publicábamos a nosa revista, perdeuse o 24% da poboación entre o ano 2000 e o 2020. E isto vai, sigue indo a menos. A xente sigue se marchando. En dous días ou en tres días vaise unha veciña fora do casco histórico. No mes de febreiro xa teño contabilizado outro veciño que tamén se marcha. Entonces, se non actuamos rápido, isto vai ir a menos. Os temas que nos preocupan fundamentalmente son os temas da accesibilidade, Estou me referindo neste caso aos ascensores, que hai que modificar o que haxe que modificar no plan especial para permitir que os ascensores se podan instalar en todas as casas de Santiago, porque a poboación cada vez está máis envellecida e temos máis dificultades para acceder aos pisos altos. O tema do aloxamento dos vehículos, os garaxes, non pode ser, e xa temos dito moitas veces, que o parking San Clemente este actuando en rotación. Eso o único que fai é atraer máis tráfico á zona e, encima, penaliza os alugueres da xente que aquí vive.
Que ven a vivir ao casco histórico de aluguer, por exemplo, ou a residencial ou mercar, ten que plantexarse un aluguer a maiores de unha plaza de parking a contorno.
Evidentemente, o parking de San Clemente costaba ou costa 181 euros ao mes. Entón, hai outro tema que é o tema da calefacción. No plan que había en 2011, pretendíase estudiar unha calefacción de distrito. Daquelo nunca máis se supo. E agora encontrámonos con que dentro do Concello convocan unhas axudas baixo o paraugas do Next Generation, que son para eficiencia energética, pero non hai ningún tipo de apoio, como hai noutros países, de como facer eso en edificios históricos ou en edificios situados en cascos históricos que, ademais, son patrimonio da humanidade. Aquí tampouco hai axudas nin reducións do IBI, senón ao contrario, estas rúas son as máis penalizadas, xunto coa General Pardiñas, por exemplo, están ao mesmo nivel. E aquí temos unhas obrigas de conservar os edificios que ali non son as mesmas, porque levantar un metro cuadrado de Beira Rúa en General Pardiñas costa 25 euros e aquí costa 170. O sea, se non nos tomamos en serio o que hai que rehabilitar, se non tomamos en serio que hai que poñer no mercado todas esas vivendas e edificios que están baleiros, moitos deles propiedade da Igrexa ou de organizacións religiosas, pouco vamos a facer. Aquí hai que traer xente, e se ven xente, tiremos comercio, tiremos demanda deses baixos pa comercio. Se non hai demanda deses baixos pa comercio, pois no, eu entendo que non todos poderán servir para vivendas polas súas condicións, pero algúns sí que se poderían utilizar, e eso hai que activalo.
Roberto, o turismo é o inimigo do casco histórico? Ou ten que ser un aliado?
No, o turismo é unha actividade comercial máis, pero o que ten que ser é regulado. Entonces eu creo que unha das cousas que hai que facer é tamén darlle seriedade e, sobre todo, contar con todos. Non vale solo contar co sector hosteleiro cando falamos de turismo, porque outro día as colas para entrar na catedral chegaban á sombrerería da Rúa do Vilar. E iso é competencia tanto da policía local como da Fundación Catedral. É que non saben nos aeroportos ese tipo de problemas de colas, teñen os resoltos cunhas cintas. Ben fácil de resolver. E aquí ninguén se preocupa dese tipo de cuestións. Logo hai outro tema, que o tema da dársena de Xoán 23. Sigue tendo sentido que hoxe os autocares cheguen a dársena de Xoán 23 cando temos unha estación de autobuses?
Roberto, si tiveras que enviar unha mensaxe, que eu non sei se hai canles para que unha asociación de veciños como a de Fonseca poda transmitilos aos actuais mandadarios, evidentemente os problemas do casco histórico eu entendo que non competen só ao Concello, pero sí, en boa parte, hai outras moitas administracións que terían que estar envoltas. Que lles trasladarías como urxente?
Bueno, como urxente, primeiro, eu creo que os veciños temos bastante claro o que hai que facer. Outro dos temas que non tocamos, que non quero deixar pasar, é o tema da incompatibilidade do ocio nocturno co uso residencial.
Convivir.
Claro, hai que convivir. Teño no meu teléfono un WhatsApp dun hosteleiro de Santiago, que vive a dúas calles de onde estamos aquí, que se está planteando marcharse daqui polos escándalos da noite, pola falta de actitude da policía local. E isto, hoxe mismo falarei ou tratarei de poñerme en contacto ca señora alcaldesa, porque isto hai que poñerlle coto. O que non pode ser é que entre o turismo e o ocio da noite estén, a parte do resto dos problemas, estén todos contribuindo a expulsar residentes. O sea, se de verdad creemos que aquí teñen que vir a vivir xente, que isto ten que ser unha cidade viva, hai que considerar todos os temas que están dificultando a que aquí se poda vivir normalmente, igual que no resto da cidade. Non pedimos nada distinto.
Roberto Almuño, presidente da Asociación de Veciños Fonseca do Casco Histórico. Graciña, Roberto, moi amable.
Gracias a vos e un saúdo aos vosos ouvintes.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Y dejadme ahora que presente y recibamos a Eva Calvo, que es una de las responsables del Departamento de Comunicación y el Ámbito Cultural del Corte Inglés. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Íñigo. ¿Cómo estás?
Porque estáis, vosotros algo mejor, estáis de estreno en ese ámbito cultural del Corte Inglés de Santiago de Compostela, que es lo que habéis hecho por ahí, Eva.
Totalmente. El jueves pasado presentamos la nueva sala de ámbito cultural. Digo nueva porque llevamos más de 25 años con ámbito cultural en el Corte Inglés de Santiago. A lo largo de estos años hemos celebrado más de 600 actividades y 75.000 personas han pasado por ella y han disfrutado de la cultura tanto local como regional y nacional. Entonces, nos gusta decir que ámbito cultural es plataforma y escenario de la cultura.
¿Y qué mejor forma hay de estrenar unas nuevas instalaciones, unas renovadas instalaciones, Eva, que con una programación que me parece que va a ser intensa, ¿no?, estos próximos días?
Efectivamente, arrancamos ya el sábado con un concierto y seguiremos esta misma tarde con el debate del Premio Nobel Europea Casino de Santiago en su 18ª edición. Este misma tarde, a las 6, tendremos el debate de la novela Cuamán Izquierda, de Xavier Quiroga. Este año, por primera vez, el ámbito cultural del Corte Inglés será el escenario de los 5 debates de las 5 novelas del premio. Asimismo, este miércoles también presentaremos la novela que ha sido galardonada con el premio Illa Nova, que este año ha ganado Adrián Pérez Bote. Y el sábado, si me permites, tendremos el concierto también de las futuras promesas de la música, de los alumnos de la Escuela Enclave Método Suzuki, que nos darán un concierto en donde nos presentarán a los clásicos.
Eva, ha sido muy amable. Muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias, Íñigo.
Así llegamos a las 2. Sigue el mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.